Cienījamie kolēģi, ir 2011. Turpinām 30. maijas saimas sēdi. Tātad pirms pārtraukuma mēs uzsākām skatīt likumprojektu par Latvijas PSR un PSRS psihiatriskajās ārstniecības iestādēs nepamatot ievietotajām personām. Otrais lasējums un tikām līdz 9. priekšlikumam, par kuru mums ir jāuzsāk debates. Tātad kā pirmajam vārds debatēs deputātam Andrejam Judinam.
Iekorums, ja? Tā, godātie kolēģi, pirmkārt man gribētos teikt liels paldies darba grupai, kas strādāja ar attiecīgiem priekšlikumu, ar attiecīgo likumprojektu, jo es skaidri apzinos, ka šis darbs ir ļoti, ļoti sarežģīts un ļoti grūti atrast formulējumus, kas pilnīgi pareizi noregulētu visus jautājumus un atrisinātu problēmas. Saistībā ar 9. priekšlikumu, manuprāt, mēs nedrīkstam to atbalstīt, jo, protams, ka mēs varam šodien pieņemt un domāt, ka trešajā lasījumā mēs labosim kļūdas, bet, manuprāt, labāk šodien balsot pret 9. priekšlikumu un uz trešo lasījumu domāt, kā risināt problēmu, par kuru ir rakstīts attiecīgai priekšlikumam. Tātad, kāpēc tik daudz cilvēki grib debatēt un kāda ir tā problēma? Saskaņā ar priekšlikumu ir paredzēts, ka gadījumā, ja būs saņemts iesniegums ar lūgumu rehabilitēt, atjaunot statusu, prokuratūrai ir jāsūt informācija Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centram, vai viņi var noteikt citu kārtību, kādu citu ekspertu, kas izskatīs jautājumu. Manuprāt, mēģinājums regulēt prokuratūras darbību šajā likumā pie tam tik lakoniski nav veiksmīgs. Jo, ja ir saņemts iesniegums, prokuratūra ir jāstrādā, lai pārbaudītu informāciju. Kā to var darīt? Manuprāt, ja ir, piemēram, eksperti no Dānijas, kas var palīdzēt tikt skaidrībā, viņi var tikt izmantot, iesaistīt attiecīgajā procesā. Ja ir citi speciālisti, cita informācija, tā būtu vērtējama. Bet kas ir piedāvāts šajā priekšlikumā? Ir piedāvāts, ka būtība tie paši ārsti, kas varbūt pirms 20 gadiem, 30 gadiem, tad pirms 30 varbūt gadiem, pareizāk būtu teikt, pieņēma lēmumu, tagad viņi vērtēs, vai tobrīd bija pamats uzskatīt cilvēku par psihiski slimu vai nebija. Es domāju, ka tie paši cilvēki nedrīkst pieņemt attiecīgus lēmumus, tas nav pieļaujams. Es konsultējos ar kolēģiem saistībā ar šo jautājumu, un pamatojums šim priekšlikumam, ko es dzirdēju, bija šāds, ka ļoti svarīgi vienlaikus ar rehabilitāciju atrisināt jautājumu par diagnozi. Svarīgi, lai cilvēks, kuru represēja, būtu atzīts par veselu. Bet man gribētos uzsvērt, ka jautājums ir daudz, daudz komplicētāk. Jo varbūt situācija, kad cilvēks bija psihiski vesels, bet viņu represēja. Bet man gribētos pievērst jūsu uzmanību, ka varbūt arī citas situācijas, proti, cilvēks bija arī tobrīd slims, bet neraugoties uz to viņu represēja. Vai mēs varam tagad pateikt, ka cilvēks ir psihiski vesels? Es domāju, ka nē. Varbūt arī situācija, ka cilvēks ir saslimis pēc attiecīgas ārstēšanas. Tāpēc, manuprāt, mums ir jāpareic cita regulācija. Un ir jādomā par to, kādai tā ir jābūt līdz trešajam lasījumam. Bet uz doto brīdi es aicinu 9. priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies. Vārds veselības ministrijas parlamentārai sekretārai Lienai Cipulē.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, cienījamie deputāti. Šis ir ļoti grūts likumprojekts. Un viņu apgrūtina tas, ka mūsu valstī vēl aizvien nav veikts lustrācijas process. Un tā ir politiķu atbildība. Un šodien mēs nekādā mērā nevaram runāt par to, ka eksperti, kas strādās komisijās, kurus noteiks psihoneiroloģiskā slimnīca, kurā ir valsts funkcija vienīgajai veikt psihiatriskās ekspertīzes, un to ir noteikusi mūsu valsts, ka viņās strādās ārsti, kuriem ir kādā mērā ietekmēta reputācija, vai kuri nav tiesīgi izlemt šos jautājumus. Es gribu teikt, ka veidojot šo ekspertu komisiju, Un veidojot kārtību, kādā notika šī ekspertu komisijas veidošana, protams, ir jāparedz ētiskie apsvērumi. Un, ja gadījumā ārsts, kurš tiks iekļauts komisijā, būs arī ārsts, kurš tajā senajā pagātnē būs pieņēmis lēmumu par kādu diagnozi, tad viņš no šīs komisijas tiks izslēgts un nomainīts ar citu. Bet tie būs tikai un vienīgi ētiski apsvērumi, nec politiski, nec līnča apsvērumi, ko mēs pašlaik piedāvājam. Mēs aizstāvam politiķus, bet mēs neaizstāvam ārstus. Mēs pašlaik pasakam principā ar šo, ko teica Judina kungs, ka mūsu psihoneiroloģiskā slimnīca, kurā ir vienīgai tiesības veikt ekspertīzes, ir padomju laika produkts, kuram pašlaik viņš neko nevar darīt vairāk. Tad, ko mēs runājam par ekspertiem? Mēs ticēsim tikai dāņiem. Mēs runājam par Latvijas, brīvās Latvijas, psihoneiroloģisko slimnīcu, kurai noteiktas funkcijas. Es ļoti aicinu atturēties no tādas retorikas, ka mēs nevaram uzticēties šiem ārstiem. Paldies.
Paldies. Vārds deputātē Ilmai Čepanē.
Kolēģi, man izskatījās, ka Cipuls kundze, kura pati ir politiķi, jo viņa jau parlamentārās sekretāras amatu ļoti bargi tagad mācīja mums, kā mums būtu jārīkojās. Taču es tomēr gribētu arī pievērst uzmanību šā likuma projekta atsevišķiem strīdīgiem jautājumiem, proti saistībā ar šo devīto priekšlikumu. Tātad šajā devītajā priekšlikumā tiek paredzēts, ka prokuratūra, lai pieņemtu attiecīgi lēmumu, pieprasa psihiatrijas ekspertu komisijas rakstveida atzinumu. Ekspertu komisijas darbu organizē valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs. Man nav iemesla apšaubīt, un es neesmu nekur dzirdējis arī intervijas atsaukumu vai vēršanos tiesā, kura tika sniegta 2012. Gada 7. Marta Latvijas avīzei, proti no psihiatrijas un narkoloģijas centrā, kur ieradās žurnālisti Māra Libeka, kopā ar savu laiku šī te laikmeta aculieciniece Lidija Lasmanu Doroņinu. Un es tikai dažus citātus jums gribētu pateikt, kas ir citēti, ko šie ārsti eksperti, kuri tagad sniegs atzinumu Cipuls kundze, ir teikuši. Es nesaukšu uzvārdus, taču to jūs visi jau viens varat izlasīt, proti. Neviens cilvēks nebija tāds, kam šī diagnoze uzlikta nepamatoti. Visiem bija lielāki vai mazāki psihiski traucējumi. Tas ir labi saprotams, jo ja cilvēks psihiski ir pilnīgi vesels, viņš zina, kādā sistēmā viņš dzīvo, zina, kā kurā vietā jārunā un zina, kāda ir dzīves īstenība. Es domāju, ka šeit ko aplaudēt nav. Šeit ir vienkārši... Manuprāt, ir jādomā Cipuls kundzei un pārējiem, vai tiešām šādi ārsti var turpināt savu praksi. Nākošais viņas citāts, šīs ekspertes. Čekā taču strādāja gudri cilvēki. Viņi redzēja, ar kādām personām viņiem ir darīšana, ar veseliem vai slimiem. Citāta beigas. Kolēģi, es nevaru atbalstīt, ja pie tam šajā likuma projektā Mūrnieces kundze teica, ka tas... Viss notiks rakstiskā veidā, kad tiks pētīts slimības vēstures. Pasakiet Mūrnieces kundze, kur likumā ir norma, ka tas notiks pētot slimības vēstures. Es vismaz šajā, es varbūt tik labi neorientējos šajā likumā, es neatradu kaut ko tādu, ka tas būs pēc slimības vēsturēm. Es domāju, ka atbildīgā komisija ir saņēmusi arī Latvijas cilvēktiesību centra izvērstu arī pamatojumu un ar dažiem iebildumiem šim likuma projektam. Un atbalstot kopumā šo likuma projektu, ka tāds ir nepieciešams, ka mēs esam, kā es pagājušā reizē arī teicu, kad mēs runājam par šo lietu, ka tas ir ārkārtīgi liels negods, ka mēs esam novilcinājuši šo lietu, lai rehabilitētu šīs personas, kas tomēr cīnījās par šo totalitāro režīmu. Cilvēktiesību centrs atzīst, ka pēc viņu ieskata pārbaudas lietu pēc personas individuāla iesnieguma jāveic prokuroram, piecinot eksperts un speciālists, ieskaitot psihiatrus. Taču, citēju, izvairoties no situācijas, kad piecinātie psihiatri ir veikuši savu profesionālo darbību laikā, kad noticis ievietošanas gadījums, lai pēc iespējas nodrošinātu eksperta slēdziena neutralitāti. Citāta beigas. Tātad... Es nekādā ziņā nevaru atbalstīt šādu pieeju, īpaši no jauniem cilvēkiem, kuri padomu laiku zina tikai pēc nostāstiem, bet es nezinu, vai komisijas rīcībā ir populārs zinātnisks pētījums 2013. gada, aprilī ir tāds žurnāls leģendas, padomu psihiatrijas gūstā, un te nu ir parādīti tie labdari čekisti gan Latvijā, Latvijas PSR, gan arī PSRS, kādā veidā visi cilvēki, kas tik domāja savādā, kas uzstājās pret šo totalitāro režīmu, viņi netika tiesāti, jo iespējams, ka tiesa ceļā viņi pierādītu, ka viņi ir psihiski līdzsvaroti cilvēki un nav slimi, viņi līdz ar to tika atzīti par nepieskaistāmiem, īpaši lielākoties šī te šizofrēnija. Es esmu strādājusi augstākās padomas laikā Cipulis kundze kopā ar deputātu Lazdas kungu. Es domāju, ja jūs nepaslinkot, jūs varētu ar viņu mēģināt satikties, un viņš jums izstāstītu, kāda bija faktiskā situācija tajā laikā. Līdz ar to, es līdzīgi kā kolēģis Judins, es aicinu neatbalstīt šo 9. priekšlikumu. Iespējams, ka likuma projekts kopumā būtu jāatbalsta, taču uz nākošo lasījumu ir jāizdomā, kādi neatkarīgi eksperti to varētu veikt. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātei Rasmai Kārkliņai.
Cienījamie kolēģi, mēs runājam par vienu ļoti svarīgu un atbildīgu jautājumu, un viņš neatiecās tikai uz atsevišķiem cilvēkiem. Nav runa tikai par atsevišķiem cilvēkiem, kurus represēja padomu okupācijas laikā. Ir runa par visu okupācijas sistēmu, kas izlietoja šo iespēju, respektīvi savu praksi, ievietot viņiem pretī runājošs cilvēks psihiatriskās slimnīcās. Par to ir jau ļoti daudz dokumenti, tāpēc es aicinu vismaz atgriezties uz vienu iepriekšējo versiju, ko bija iesnieguši citi eksperti, proti, ka šai ekspertu komisijā nebūtu tikai psihiatri, jau nav runa tikai par psihiatrisku analīzi. Ekspertu komisijā ietveram pārstāv no vēstures zinātņu nozars, citu nozaru pārstāv, kā arī pārstāvs no politisko represēto biedrības. Padomu laikā par šiem jautājumiem ir ļoti daudz dokumentācijas radusies ārzemēs un arī starp visu PSRS disidentu saimi. Man ir grāmatas, man ir atsauksmes uz visādiem dokumentiem, kas pierāda, ka šāda prakse bija iecienīt padomu represīvo orgānu praksi. Pirmkārt, to mums vajadzētu arī šai reizei skaidri pateikt, kas līdz šim nav noticis, un es vēl gribu vērst uzmanību, ka 70. gados arī padomu psihiatrisko asociāciju, kur diemžēl arī Latvijas ārsts bija iesaistīt, izsvieda no starptautiskās psihiatrisko asociācijas, jo bija pietiekoši dokumenti, ka viņi patiešām pret cilvēku tiesībām lieto šo savu vērtējumu. Tā kā es rosinu ne tikai šo pantu šobrīd noraidīt, bet noteikti uz nākamo versiju paplašināt ar to, ka ir šis vēsturiskais atziņums, ka arī no visiem vēsturiskiem arhīviem par individuāliem gadījumiem tos dokumentus piesaista, un es domāju, ka vajadzētu arī dot iespējas atsevišķiem cilvēkiem, kas meklē šo rehabilitāciju. Viena iespēja būtu tāda vispārēja komisija, kur arī būtu iesaistīta psihiatru, un alternatīva komisija, kur ir vairāk tie vēsturnieki un sistēmas izpratēji. Un tajā gadījumā viņiem nevajag tik daudz to kaut kādu it kā atzinumu, ka viņi nav bijuši slimi, viņiem vajadzētu to ētisku, morālo un vēsturisko gandarījumu, ka viņus nepamatot represēja, ka viņi faktiski ir demokrātijas un mūsu neatkarības kustības varoņi. To vajadzētu kā atsevišķi vienu citu ekspertu grupu. Ja? Tas nav, kā es vēlreiz gribu atkārtot, nav runa par individuālu cilvēku medicīniskām problēmām. Ir runa pa visu padomu savienības un okupētās Latvijas praksi apspiest cilvēks, kas cīnās par mūsu politiskām un cilvēku tiesībām. Un to mums arī skaidri jāpasaka ar šo likumu. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Dēnai Kazākai.
Labdien, cienījamie kolēģi, liels paldies par kvalitatīvām diskusijām. Saistībā ar šo arī mēs komisijā un arī atkārtotās darba grupās ļoti diskutējām par šiem jautājumiem, un katrā ziņā arī cilvēktiesību centra eksperti, kas ir atzīti profesionāli cilvēktiesību jautājumos aicina tomēr paplašināt šo ekspertu loku, kas piedalās šajā komisijā un nosaka statusu piešķiršanu vai atņemšanu. Un es domāju, ka šobrīd mēs varētu tomēr virzīties sekojoši, ka mēs sakarā to, ka tas ir izsaucis plašu rezidants un ir vēl papildus jāpieskata šita jautājuma. Man prieks, ka šis ir otrais lasējums. Man ir lūgums, tad varbūt neatbalstīt šo te priekšlikumu, bet ar mērķi, ka mēs to pārskatam trešajā lasējumā, lūdzu visus iesniegt priekšlikumus, lai mēs labāk varētu šo te sagatavot un kompetenti iesniegt jau trešam lasējumam visu viedokļu aptverošu viedokli, kāda ekspertu grupai šeit būtu jābūt pārstāvētai. Līdz ar to... Katrā ziņā man vēl vienreiz prieks, ka mēs esam visi pievērsuši šam tik lielu uzmanību un strādāsim, lai mūsu politika būtu daudz līdzsvarotāka un objektīvāka lēmumu tiktu pieņemti. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Ināraim Mūrniecei.
Kolēģi, es patiešām esmu pateicīga par šo diskusiju, jo tikai izdiskutējot šādas normas, mēs varam nonākt pie labas redakcijas. Tomēr neviens no diskutantiem nevienu reizi nav atnācis uz darba grupu, lai piedalītos praktiskā darbā, patiešām diezgan smagā darbā, kura šīs normas tiek izstrādātas. Tātad pirmkārt, šobrīd es dzirdēju emocionālus iebildumus. Paldies par tiem, mēs tos ņemam vērā. Tātad pirmkārt aicinu visus sniegt priekšlikumus, jo komisija nevienu priekšlikumu, ne no viena, kurš deputāta, kurus ļoti cienu un kuri piedalījās diskusijās, nav saņēmusi. Neviens priekšlikums pirmkārt nav saņemts, aicinu jūs šos priekšlikumus sniegt, un otrkārt aicinu jūs uz darba grupu. Darba grupa strādā pie komisijas, lūdzu visus interesentus, labprāt jūs to redzēšu.
Paldies, vārds Veselības ministrijas parlamentārai sekretārai Lienai Cipulei otro reizi.
Paldies par vārdu vēlreiz. Es gribu atgādināt, ka Latvijas psihiatru asociācija ir norobežojusies no atsevišķu psihiatru izteikumiem presē, un to ir arī publiski paudusi Saeimas komisijā, un atbalstījusi to, ka varētu sadarboties vislabākajā veidā, lai cilvēkiem nebūtu klātienē jānāk un jāveic klātienes ekspertīzes. Tieši tāpēc ekspertu komisijā ir paredzēts iekļaut tiesu medicīnas ekspertu, kuram ir tiesības vienīgajam bez klātienes regulēt to, ka pacientam varētu būt nenoteikti pareiz diagnoze, jo diagnozes noņemšanu regulē ārstniecības likums, un tas ir maksas pakalpojums mūsu valstī. Lai mēs apvienot vienā procesā, mēs tāpēc uzdevām par iespēju psihoneiroloģiskajai slimnīcai veikt šīs ekspertīzes, veidot šo komisiju un strādāt. Es gribētu teikt, lūdzu, nebalstīsimies uz žurnāliem leģendas un nerunāsim par atsevišķu ārstu izteikumiem presē. Psihiatru asociācija vēlreiz uzsver, ka ir gatava sadarboties, lai notiktu šo personu rehabilitācija.
Paldies. Vārds deputātam Borisam Celēvičam.
Cienējamie kolēģi, es patiešām uzskatu, ka šis ir ļoti būtisks likums, ka vēsturisku netaisnīgumu jālabo, un kaut vai tas ir diezgan vēlu, un patiešām es pilnībā piekritu Karkliņas kundzei, ka šī represīva psihiatrija bija ļoti plaši izplatīta prakse Padomju Savienību. Galvenais jautājums ir, vai patiešām no šī fakta izriet, ka visi, kas tika ievietoti psihiatriskas slimnīcas, bija veseli? Un vai visi bija represēti, pamatojoties uz politiskiem motīviem? Ja mēs uzskatām, ka tomēr bija arī tie cilvēki, kas patiešām bija slimi, un kas bija ievietoti slimnīcas ne jau politikas dēļ, tad vienīga izēja ir individuāla pieeja. Un līdz ar to tā starptautiskā sabiedrības atzinumi un padomju psihiatrijas nosādīšana ir tikai sekundāra nozīme. Jā, mēs zinām, ka tādi gadījumi bija un tādi gadījumi bija daudz. Tā bija sistēma. Bet kā mēs tagad noskaidrosim, kuros gadījumus patiešām tas bija nepamatots sots, pamatojoties uz politiskiem apsvērumiem, un kuras gadījumos tā patiešām bija medicīniskā aprūpē, kas atbilda cilvēka konkrēta cilvēka veselības stāvokli. Un, godīgi sakot, es neredzu šeit citu iespēju ar visam atrunam, ka to šādu lēmumu pieņem speciālisti, pieņem ārsti. Jo man tiešām ir nu, grūti iedomāties, ka tagad vēsturnieki spriedis par to, vai konkrēts cilvēks ir slims vai veselīgs, un kāda aprope, kādas ārstniecības veidi bija piemēroti un kuri bija ne. Jo man šķiet, ka tieši šāda pieeja var izraisīt jautājumu politizēšanu. Un mēs zinām, ka ļoti daudzi cilvēki tagad uzdodas par brīvības cīnītājiem, tas notiek visas jomas. Un šeit, es domāju, ka tieši tas var izraisīt tādu pārlieku politizēšanu. Ja jūs neuzticāties mūsu psihiatriem, nu piedodiet, ne citu nav. Nu, tomēr 30 gadi pagāja. Es domāju, ka jauna paudze tomēr izauga. Un viens citāts, nu, nedomāju, ka tas patiešām ir raksturīgs. Jo tagad mums patiešām jāizvēlas, vai mēs ejam to ceļu, ka katrs dara savu darbu profesionāli, vai mēs tīri politisko apsvērumu dēļ uzdodam vēsturniekiem un sabiedrisko organizāciju pārstāvjumu spriest par tīri medicīniskam lietam. Tā kā man šķiet, ka tas ir diezgan bistams ceļš. Jo tomēr, jā, protams, zinama kontrola ir vajadzīga, šai procedūrai jābūt atklātai un caurskatāmai, medijiem jābūt pieeja arī to ekspertu biogrāfijam un tā tālāk, un domāju, ka visi to ļoti labi saprat. Un diez vai tiks pieļautas situācijas, ka tie cilvēki, kas paši bija iesaistīti, tās politiskas represijas vai atbalstā, vai kaut kādā veidā attaisnošies represijas piedalīsies šajā darba. Bet es tomēr aicinu rīkoties profesionāli un uzticēties profesionāliem. Jo, diemžēl, diezgan bieži mums sanāk tā, ka ar profesionāliem jautājumiem nodarbojas komisāri. Un šai gadījumā, nu, parasti nekā laba no tā nesanāk. Un mēs to redzam arī mūsu ekonomiku. Un šajā gadījumā es tomēr aicinu no tā atturēties. Man šķiet, ka komisijas priekšlikums ir pietiekoši izsverts. Patiešām uz trešo lasījumu var padomāt par kaut kādiem uzlabojumiem, bet atgriezties pie varianta, kad vienkārši nu, nespeciālisti ar balsojumu pieņem lēmumu par tīri medicīniskiem jautājumiem, mana skatījuma būtu nepareiza. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Arvilam Ašarādenam.
Paldies likuma virzītājiem. Es uzskatu arī, ka šis likums ir ārkārtīgi svarīgs, bet es nevarēju atturēties, piedalīties debatēs par šo te jautājumu. Es domāju, ka šis punkts nav sagatavots. Un kādēļ? Viņš skar ārkārtīgi svarīgu un sāpīgu vēstures lapus. Viņš skar kolaboracionismu. Ja? Un viena īpaša kolaboracionisma forma, tā ir ārsts sadarbība ar varas iestādēm, kur bieži vien ekspertīzes atzinumu salauza cilvēks dzīvi tā, kad tas praktiski bija neatgriezenisks process. Un šī gadījumā, kamēr ārstu biedrība pati un psihiatru biedrība pati nav izvērtējuši šo situāciju, pateikusi, kādā veidā šī situācija radās, kāda bija šie te mehānismi, un nonākusi ar atzinumu sabiedrībā par to, ka šāda situācija nevar, vēsturiskā situācija nevar ietekmēt situācijas un lēmumu pieņemšanu šobrīd, mēs tālāk ar šo lēmumu virzīties nevaram. Ja? Tas, ko mēs dzirdam mēdījos, Latvijas avīze ir tikai viens gadījums. Tieši tāpatās bija, pirmajā kanālā bija raidījums, kur psihiatri izvairījās šo nepatīkamo situāciju apspriest un izskatījās, ka nevēlās arī šo situāciju risināt. Ja? Es aicinu profesionāļiem izvērtēt šo, un tikai tad mēs varam virzīties uz priekšu ar lēmumu šajā lietā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Judinam otro reizi.
Cienījami kolēģi, mūsu jautājums nav par to, vai mēs varam uzticēties Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra speciālistam vai ne. Mūsu jautājums nav par to, vai tur strādā kompetenti speciālisti vai starp viņiem ir daži, kas saistīti ar tām represijām. Problēma 9. priekšlikuma ir cita. Ir piedāvāts visu to darbu svarīgu uzticēt konkrēti institūciju. Viņi būs tie galvenie spēlētāji, kas noteiks, kas ir un kas nav, kas notika, kas nenotika. Un tas nav pareizi. Ja jūs tagad izlasītu attiecīgo likuma projektu bez piektas daļas, ceturto un pēc tam sesto, jūs varēsiet redzēt, ka principā nekas nemainās, ka attiecīgs likums var tikt piemērots. Proti, prokurors saņēma iesniegumu un organizē iesniegumu pārbaudi. Viņš var uzdot jautājumus dažādiem speciālistiem, viņš var aicināt ekspertus un pēc tam viņš pieņem lēmumu. Jūs izdariet vienu soli, lai būtu detalizētāk, mazo soli. Un ja ir izdarīt tikai šo soli, palikt daudz neskaidru jautājumu. Tā ir skaita jautājums par to, vai cilvēkam būs jāpiedalās attiecīga ekspertīze. Ja mēs paņemsim MK noteikumus, kas regulē tiesas psihiatriskas ekspertīzes norisi, mēs varam redzēt, ka saskaņā ar šiem noteikumiem viņam ir jābūt klāt, jāpiedalās, jo ir trīs gadījumi, kad drīkst nepiedalīties, un tas nav tas. Līdz ar to, manuprāt, šodien labāk, pareizāk neatbalstīt nesagatavotu priekšlikumu un uz trešo lasījumu domāt par citu redakciju. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Resmai Kārkliņai otro reizi.
Kolēģi, jūs jau sadzirdat, ka vairāk no mums noteikti sniegs priekšlikums uzlabotam šim pantam, bet es vēlreiz gribu uzsvērt, ka šis ir patiešām plašāks represīvo sistēmu jautājums, un par to ir dokumentācija. Nav runa par atsevišķiem rakstiem žurnalistikā, ir atzinumi no Strasbūras tiesas, kur ir atsevišķi disidenti no Krievijas, jeb no citām valstīm iesūdzējuši šo jautājumu. Ir juridiski un ir arī medicīniski jautājumi. Arī mans pieminētā Pasaules psihiatru asociācija, kas vērsās pret padomus psihiatriem un viņas izraidīja no savām rindām neprofesionalitātes dēļ, tas ir viss dokumentēts. Tas nav kaut kādu cilvēku, varētu teikt, impulsīvu darbību. Tur ir dokumenti par atsevišķiem piemēriem. Man ir, piemēram, dokumentācija par kādiem 30 Latvijas iedzīvotājiem, kas pa kuru gadījumi 60. un 70. Gados ir dokumentēti. Tagad, zināms, ir pagājis liels laiks, tā kā es vēlreiz arī aicinu, ka blakus šai individuālai rehabilitācijai būtu viena komisija, kas nopietni skatās uz šo politiskās represijas vēstures noraidīšanu. Un tas tiem atsevišķiem disidentiem, kas negrib iziet cauri tai medicīniskai procedūrai, doto ētisku morālo atzinumu, par ko viņi ir cīnījušies un kas ir viņa situācija. Un tas ieiet arī mūsu politiskā kultūrā, ka mēs pasakam kaut ko par šo situāciju skaidri un gaiši. Tā kā es aicinu šobrīd neatbalstīt šo trešo priekšlikumu un strādāsim, lai viņu uzlabotu devīto priekšlikumu.
Paldies, debatu slēdzu. Vai komisijas vārdā Murnietis kundze, ko vēlas piebilst?
Tā, komisijas vārdā es aicinu deputātus Judinu, Čepāni, Ašerādinu, Cilēviču, Kārkliņu un visas pārējos, kas vēlas, iekļauties komisijas darba grupā un lietišķi piedalīties praktiski šī priekšlikuma pilnveidošanai. Tātad, un vēl komisijas vārdā no debatēm vēlos piebilst, ka svarīgi ir noteikt kārtību, kādā ir atjaunojams, arī kādā var noņemt šo nelabvēlīgās tiesiskās sekas. Gan dot morālo gandarījumu, kas ir patiešām ļoti svarīgi un būtiski, bet arī mazināt šīs nelabvēlīgās tiesiskās sekas. Tomēr aicinu neaizrauties ar pārāk garām izvērtēšanām un debatēm, jo šiem cilvēkiem ir jāsaņem gandarījums. Un ne tikai morālais gandarījums, Kārkliņas kundze, bet arī jādzēš nelabvēlīgās tiesiskās sekas. Ir bažas, ka pārāk garas diskusijas var radīt situāciju, ka šie cilvēki, es atvainojos, aiziet aizsaulē, un šīs nelabvēlīgās tiesiskās sekas joprojām netiek dzēstas.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 20 atturas 2 priekšlikums ir atbalstīts.
Tātad 10. Priekšlikums.
Ir atbalstīts. Deputāti atbalsta.
11. Priekšlikums precizēta likuma projekta redakcija.
Deputāti atbalsta.
Arī 12. Priekšlikumā tiek precizēta likuma projekta redakcija.
Deputāti atbalsta.
13. Paredz izmaiņu izdarīšanu reģistrā.
Deputāti atbalsta.
Arī 14. Paredz likuma projekta normas precizēšanu.
Deputāti atbalsta.
15. Izslēgt pārejas noteikumus, kas tika atbalstīti pirmajā lasījumā.
Deputāti atbalsta.
Un 16. Nosaka, ka likums stājas spēkā jau šā gada 1. Augustā, tātad jau šovasar.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas PSR un PSVS psihiatriskajās ārstniecības iestādēs nepamatot ievietotajām personām atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49, pret 7 atturas 1, likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Es vēlreiz atkārtoju, ka mēs patiešām komisija gaidīsim lietišķus priekšlikumus un aicinam arī visus deputātus, kas vēlas iekļauties komisijas darba grupā. Priekšlikumus gaidīsim līdz šī gada 6. Jūnijam.
Tātad lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Judinam.
Es domāju, ka laiku jābūt drusni garākam, varbūt tiešām līdz 10. Datumam mēs varam.
10. Jūnijas. Vai komisija piekrīt, ka 10. jūnijas?
Tas gan rada, acīm redzot, situāciju, ka līdz sesijas beigām likumprojektu nebūs iespējams pieņemt. Tādēļ aicinu tomēr atbildīgi un tomēr saspringt.
Labi, mums ir divi priekšlikumi, ja komisija nepiekrīt, tad lūdzu Judienkungs.
Atvērā vēlme tieši pēc iespējas ātrāk pieņemt, es atsaucu savu piedāvājumu.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 6. jūnijas. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka likums. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Cienējamā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Budžeta un finanšu nodokļu komisija šā gada 23. Māja sēdē izskatīja likumprojektu numuru 643 LP11 alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldnieku likums un pieņēma lēmumu to atbalstīt pirmajā lasījumā. Tas ir jauns likums, ko izstrādāja ministru kabinets sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, konsultējoties ar profesionālām asociācijām, tai skaitā Latvijas Komercbanku asociāciju un Latvijas riska kapitāla asociāciju. Likuma mērķis ir nodrošināt vienotu regulējumu.
Latkovskis Demiters, nu mēs tiešām tā kā skolā jums ir visus jāapsauc. Jūs sēdat te priekšā, jums priekšā cilvēki ziņo par likumprojektu. Izejiet ārā parunāties, lūdzu.
Likuma mērķis ir nodrošināt vienotu regulējumu alternatīviem ieguldījumu fondiem, tādiem kā riska kapitāla fondi un sociālās uzņēmēja darbības fondi, nodalot tos no kopīgā regulējuma, kas šobrīd izkaisīts pa diviem likumiem – ieguldījumu pārvaldes sabiedrības likumu un komerc likumu. Tādējādi nodrošinot ar alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldnieku darbību saistīto varbūtējo risku negatīvo ietekmu uz finanšu sistēmu un veicināt efektīvu uzraudzību, nodrošinot fondu ieguldītāju intereses. Likuma projekts izstrādāts, lai nacionālajos normatīvos aktos iestrādātu prasības, kas izriet no vairākām Eiropas parlamenta un padomes direktīvām un regulām par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem. Likuma projektā iekļaut galvenie regulējumi nosaka.
Latkovska kungs.
Pirmkārt, fondu pārvaldnieku darbību.
Nu, izejiet lūdzu ārā parunāties.
Vienotu reģistrāciju un licenzēšanu, kā arī kritērijas un prasības fondu aktīvu apmēriem. Otrkārt, jaunu finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzraudzības dalībnieku, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks un tam atbilstošas maksājums komisijas darbības finansēšanai, kā arī uzraudzības starptautisko sadarbību un sankcijas, kas ir analoģisks ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām. Sakarā ar to, ka saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem šāds regulējums būtu jāpārņem līdz 13. Gada 22. Jūlijā, ministru kabinets lūdzu noteikt šim likumprojektam un pārējiem vienotā paketē izskatāmiem likumprojektiem steidzamību. Taču budžeta un finanšu nodokļu komisija to neatbalstīja, jo tas ir jauns likums, kas prasa rūpīgu analīzi un ir pietiekošs laiks, lai to līdz 22. Jūlijam pieņemt galīgā lasījumā arī parastajā kārtībā. Tāpat Saeimas juridiskais birojs uzskatīja, ka pārmērīga steiga šai gadījumā ir nevietā. Vēl jau vairāk ņemot vērā, ka atsevišķas likuma projektā ietvertās prasības, kā norādīts anotācijā, ir stingrāks nekā Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktās. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 10. jūnijas.
Tātad citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. jūnijas. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likuma projekts grozījuma likumā par privātajiem pensiju fondiem. Pirmais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Turpmākie 8 likuma projekti, kurus skatīsim, ir vienotā paketē ar tikko pirmā lasījumā apstiprināto jauno alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku likumu. Un iekļautie grozījumi ir tehniski raksturi, kas tieši un vienīgi ir saistīti ar šo likuma projektu. Atbildīgās komisijas vārdā aicina apstiprināt pirmajā lasījumā likuma projektu numuru 645 LP11 grozījumu likumā par privātajiem pensiju fondiem.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par privātajiem pensiju fondiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Arī priekšlikuma iesniegšanas termiņš tāpat kā sākotnējam likuma projektam šā gada 10. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. jūnijas. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likuma projekts grozījums likumā par zvērinātiem revidentiem. Pirmais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Likuma projekta numuru 646 LP11 par zvērinātiem revidentiem atbildīgās komisijas vārdā aicina atbalstīt pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par zvērinātiem revidentiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šā gada 10. jūnijas.
Tātad arī šim likuma projektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. jūnijas. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likuma projekts grozījuma konsolidēto gadu pārskatu likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Likuma projekta numurs 647 LP11 grozījuma konsolidēto gadu pārskatu likumā komisijas vārdā aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma konsolidēto gadu pārskatu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šā gada 10. jūnijas.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. jūnijas. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likuma projekts grozījuma gada pārskatu likumā. Pirmais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Likuma projekta numurs 649 LP11 grozījuma gada pārskatu likumā komisijas vārdā aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma gada pārskatu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. jūnijas.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. jūnijas. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likuma projekts grozījuma ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Pirmais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Likuma projekta numuru LP 650 Likuma projekts numurs 650 LP11 grozījuma ieguldījumu pārvaldes sabiedrības likumā aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
10. jūnijas šā gada.
Tad cita priekšlikuma nav. Priekšsmiesniegšanas termiņš šā gada 10. jūnijas. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma finanšu instrumentu tirgus likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Arī likumprojektu numur 651 LP11 grozījuma finanšu instrumentu tirgus likumā atbildīgās komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma finanšu instrumentu tirgus likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šā gada 10. jūnijas.
Tātad arī šim likumprojektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. jūnijas. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumi valsts fondēto pensiju likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Arī likumprojektu numur 652 LP11 grozījumi valsts fondēto pensiju likumā atbildīgās komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi valsts fondēto pensiju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Arī šā gada 10. jūnijas.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. jūnijas. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Un šis ir kā pēdējais vienotā paketē iekļautās likumprojekts, par ko ir atbildīga budžeta finanšu nodokļu komisija saistībā ar jauno likumu alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldnieku likums. Aicinu atbildīgās komisijas vārdu atbalstīt likumprojektu numuru 653 LP11 grozījuma finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. jūnijas.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. jūnijas. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā. Pirmais lasījums. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Sežants.
Dienas cienījamie kolēģi, dokuments 648. Un šis likumprojekts saistīts ar jauno alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldnieku likumu, kur vienots pakets ietveros virs budžeta un finanšu komisiju. Un šie grozījumi ir domāti, lai finanšu un kapitāla tirgus komisija varētu efektīvāk uzraudzīt šo alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldnieku, kā arī tiktu vienkāršota klientu izpēte, lai nepieļaut šo finanšu līdzekļu izmantošanu legalizēšanā un terorismu finansēšanā. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. jūnijas.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. jūnijas. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 629, grozījuma valsts nodrošinātas juridiskas palīdzības likumā. Likumprojekts paredz grozījumus, kas saistīti ar juridiskas palīdzības sniegšanu cilvēkam, kas meklē patvarumu. Uz otro lasījumu priekšlikumu nav saņemti, un likumprojekts ir atbalstīts otrajam lasījumam. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
30. augusts.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. augusts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma biedrību nodibināja likumā otrais lasījums. Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas vārdā deputāts Dāvis Stalts.
Labdien, cienījamie kolēģi. Tātad grozījuma biedrību nodibinājuma likumā atgādināšu, ka šis likums tika atvērts pēc darba devēja organizāciju lūguma, lai nostiprinātu darba devēja organizāciju statusu reģistrā. Un tātad seši priekšlikumi. Pirmais deputāts Kārkliņas kundzes priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Otrais valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un sestais komisijas priekšlikums, kas ir saistīts ar pārējais noteikumiem, paredz, ka jāuzrāda, ka pārskatu gadā atlīdzība pārsniedz 20 minimālās mēneša algas, darba algas, biedrības vai nodibinājumas gadu pārskatās sniedzams paskaidrojums par kādu pienākumu pildīšanu attiecīgai personai maksāt atlīdzību vai atalgojumus.
Uzsākam debates vārds deputātei Elīnai Siliņai.
Cienījumā saimnes priekšsādātāji, cienījumie kolēģi. Šis ir kārtējais gadījums, kad viena rumpja abas kājas iet katra savā virzienā. Un ar nožēlu man ir jāsacina, ka mēs šķiežam milzīgus laika resursus, administratīvos resursus un līdz ar to arī finanšu resursus šeit saimā, atverot vienu un to pašu likumu vairākās komisijās un idejiski bīdot šo likumu dažādos virzienos. Kad šis likums pēc atvēršanas tiek nodots budžeta komisijai, pamatprincips, ar ko strādā deputāti, ir samērīgi mazināt administratīvo slogu. Taču valsts pārvaldes komisija ir aizgājis pilnīgi citā pretējā virzienā. Ko tad saka piedāvātais šis te sestais priekšlikums? Gadījumā, ja notarbinātās personas, piemēram, biedrības, grāmatvedis vai, nu, piemēram, biedrības mājaslapas administrators. Ja viņa saņemtā atlīdzība pārskata gadā pārsniedz 20 minimālās mēneša darba algas, jeb rēķinot vidējo mēneša algu bruto 333 latus, tad biedrībai gada pārskatā ir sniedzams paskaidrojums par kādu pienākumu pildīšanu attiecīgai personai maksāt algu. Tātad, vēlos atgādināt par vismaz trīs šobrīd spēkā esošajām administratīvām prasībām, kas ir saistošas arī biedrībām. Pirmā, darba līgumā, uzņēmuma līgumā vai pataprinājuma līgumā ir obligāti norādāms līguma priekšmets. Darba līgumā ir jāatrunā nodarbinātā darba ņēmēja darba pienākumi. Uzņēmuma līgumā ir jāatrunā tātad veicamā darba priekšmets. Pataprinājuma līgumā ir līguma priekšmets par to, kādu kustamo mantu vai tamlīdzīgi no fiziskās personas biedrība plāno nomāt. Otrā administratīvā prasība, kas ir saistoša biedrībām, dibinot darba attiecības valsts ieņēmuma dienestā ir jāsniedz ziņas par darba ņēmēju kustību. Turklāt, dargie kolēģi, no 1. jūlija šajās atskaitēs ir obligāti jānorāda ieņemamais amats atbilstoši profesiju klasifikatoram. Trešā administratīvā prasība, izmaksājot algu, valsts ieņēmuma dienestam ik mēnesi ir jāsniedz ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Un tur būs arī klāt attiecīgi pie šī te personas arī zināms valsts ieņēmuma dienestam profesijas klasifikātora, tātad amats, kas ir pēc profesijas klasifikātora. Izmaksājot cita veida atlīdzības, biedrībai nekavējoši jau šobrīd ir jāiesniedz paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām, atšifrējot ienākuma veida kodu. Tātad, kādas ziņas mēs vēl gribam, lai biedrības preventatīvi iesniedz valsts ieņēmuma dienestam? Protams, mēs varam iet vēl lielākā absurdā, nu, kā tas bija formulēts priekšlikuma, pirmajā priekšlikuma sākotnējā redakcijā. Proti, ka gada pārskatā būtu jāiekļaut detalizēt šo algu izlietojums. Nu, kas tiešā tulkojumā nozīmē apmēram tādu, ka nabaga grāmatvedēji gada pārskatā būtu jāatskatās, kur viņi savu algu ir iztērējis, piemēram, tur peldbaseina abonents vai kā tam līdzīgi. Es, deputāti, es aicinu jūs nejaukties stabili strādājošā valsts ieņēmuma dienesta sistēmā, nedublēt ne mūsu nodokļu administrācijai, ne arī nevalstiskajam sektoram administratīvo slogu un... Valsts ieņēmuma dienestiem, viņam jau šobrīd ir iespējas regulāri nākt un veikt tematiskās pārbaudes. Ja kaut kādi dati liecina par lielāku risku, viņiem ir iespējas veikt lielās revīzijas un ierosināt auditus. Viņiem jau šobrīd, caur iepriekš pieminētajām atskaitēm, regulāri iesniedzamajām atskaitēm, ir iespējas apkopot visu informāciju, kādiem nolūkiem šie atalgojumi un atlīdzības ir izmaksāti. Es aicinu neatbalstīt sesto priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātē Rasmai Kārkliņa.
Es īsti paskaidrošu savu motivāciju iesniedzot šo priekšlikumu, un ko arī finanšu ministrija tad atbalstīja, ka viņi attiecīgi revidēs. Mēs skatāmies no amatpersonu deklarācijām, ka ir atsevišķi biedrība pārstāv, kas saņem pārpas 100 tūkstošu lacu gadā atalgojumu. Tas man ir vienkārši vērsts uz jautājumu, uz kādu pamatu. Un tas nav atsevišķi gadījums, tādi daudz gadījumi. Tā kā mans mērķis ir aizsargāt to, ka biedrības izmanto tādiem īpatnējiem gājieniem. Es arī sākumā iesniedzu augstāku to slieksni, un es piekrītu, ka varbūt 20 mēnešu algas ir par maz, bet vajadzētu kaut kādu slieksni, kur gan pati biedrība, gan finanšu ministrija paskatās uzmanīgāk, kas īsti notiek ar it kā viņu algotiem darbiniekiem. Tas bija vienīgais mērķis. Es piekrītu Siliņas kundzei, ka to administratīvo slogu vajadzētu mazināt, tā kā noteikti vajadzētu pārskatīt šo slieksni un arī to ziņojumu formu, kas ko noteikti ministra kabineta noteikumu vienkāršot, lai nav lielāks administratīvais sloks.
Paldies. Debats slēdz vai komisijas vārdā Staltkungs, ko vēlas piebilst?
Jā, gribēju pateikt, ka komisija vienbalsīgi atbalstīja Kārtiņas kundzes šo te priešlikumu un viņu papildināja tādā redakcijā, kādu jūs varat lasīt, un tiešām tas mērķis bija nevis kaut ko dublēt, bet efektivizēt tātad šo te darbību kopumā un norādīt uz to, ka nevalstiskajam sektoram ir jādarbojas kā nevalstiskajam sektoram nevis naudas tādai kasē priekš kaut kādiem atsevišķām amatpersonām. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 22, atturas 4, priekšlikums ir atbalstīts. Tad viss priekšlikumi ir izskatīti. Varam balsot par likumprojektu otrajā lasījumā, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu biedrību nodibinājumu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 1 atturas 5, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 13. jūnijas.
Tātad citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 13. jūnijas. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klaus Olšteins.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā. 2013. gada 20. augustā stāsies spēkā Startautiskā konvencija par darbu jūrniecībā, kas pieņemta un apstiprināta ar likumu par 2006. gada 23. februāra konvenciju par darbu jūrniecībā. Līdz tam katrai Startautiskās konvencijas par darbu jūrniecībā dalību valstī pienākums nodrošināt nacionālu normatīvu aktu atbilstību konvencijā noteiktajām prasībām. Vērtējot spēkā esošo nacionālo normatīvu aktu regulējumu, tika konstatēti nepieciešamie grozījumi jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā. Tādēļ arī šo te likumprojektu lūgums komisijā ir atbalstīt un noteikt tam steidzamību.
Tātad saskaņā ar kārtības soli mums vispirms ir jābalso par likumprojektu steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 4. jūnijas un otrajā lasījumā izskatīšana šā gada 13. jūnijā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 4. jūnijas, izskatīšana 13. jūnijas Saeimas sēdē. Paldies!
Paldies!
Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmuma projekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījuma likumā par atjaunotā Latvijas Republika 1937. Gada civila likuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļa spēkā stāšanās laiku un kārtību otrajam lasījumam. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, es gribu runāt, lai novērstu iespējamos pārpratumus šā pagarinājuma termiņa noteikšanā. Proti, es gribu atgādināt, ka pagājušā gada oktobrī tika iesniegta likuma projektu pakete, trīs likuma projekti. Viens likuma projekts bija likuma projekts par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās, otrs par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju, un trešais šis, kuram mēs prasām šo pagarinājumu, arī ņemot vērā tieslietu ministrijas lūgumu. Kādēļ tas tiek darīts? Sākotnēji bija domāts, ka visi šie trīs likuma projekti tiks skatīts vienlaicīgi, jo juridiskā komisija ir atbildīga par šo likuma projektu, bet līdzatbildīga par likumu par zemes reformu pilsētās un arī par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju. Tas ir bija saistīts sakarā ar zemes piespiedu nomas maksas tiesiskā regulējuma pārskatīšanu. Es domāju, ka ik viens no mums esam saņēmuši ārkārtīgi neapmierinātu dzīvokļu īpašnieku vēstules sakarā, ka viņiem jāmaksā ārkārtīgi augstas nomas maksas par zemi, kur atrodas viņu dzīvojamā māja un līdz ar to arī dzīvoklis. Taču šodien mēs pirmajā lasījumā apstiprinājām grozījumus civila likumā, proti, kas paredz jaunu institūtu kā apbūves tiesības, un sakarā šī jaunā institūta apstiprināšanu šeit ir nepieciešami izdarīt šajā likumā, kuru pagarināt priekšlikuma iesniegšanas termiņu mēs lūdzam pagarināt arī nepieciešamos grozījumus. Šis likumprojekts nav tiešā veidā saistīts ar šo zemes piespiedu nomas maksas tiesiskā regulējuma pārskatīšanu. Tas vairāk ir vērsts uz nākotni saistībā ar šodien civila likumā pirmajā lasījumā pieņemtām apbūves tiesībām. Un līdz ar to es domāju arī, ka nākošajā nedēļā juridiskā komisija, kā līdzatbildīgā komisija, vērtēs šos divus likumus par reformu pilsētās un dzīvojamo māju privatizāciju, bet šā likuma projektu iesnieguma priekšlikuma iesniegšanas termiņas lūdzu pagarināt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījuma likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību otrajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz šā gada 30. augustam. Paldies! Un pēdējais mūsu šīs dienas sēdes darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par steidzamības atcelšanu likuma projektam grozījums krimināla procesa likumā numurs 618. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par steidzamības atcelšanu likuma projektam grozījums krimināla procesa likumā numurs 618. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies! Līdz ar to visi mūsu šīs dienas sēdzdarbkārtības jautājumi ir izskatīti, bet mums ir vēl vairāki paziņojumi. Pirmais attiecās uz deputātu jautājumu un atbilžu sesiju. Tātad mums joprojām ir 5 jautājumi, tātad uz vienu no kuriem jautājumā Valdim Dombrovskim, kas ir pāradresēts labklājības ministrei Viņķelei par iedzīvotāju materiālo nodrošinātību Latvijā iesniedzēji ir apmierināta ar atbildi. Savukārt uz pārējiem jautājumiem par Savienības muitas kodeksa projektu virzību Eiropas Savienības institūcijās, par akcijas sabiedrības Liepājas metalurgs saistību izpildi un finanšu konsultantu Prudentija un Ernst & Young Baltika veikta audita un paplašinātās finanšu izpētes atzinumu. Atbildes iesniedzējus neapmierina, savukārt ne ekonomikas ministrs, ne finanšu ministrs šodien nevar ierasties, tātad atbilžu sniegšana tiek pārcelta uz nākamo nedēļu. Vēl es vēlos jūs informēt, ka šodien Latvija ir saņēmusi uzaicinājumu sākt pievienošanās sarunas OECD, tātad ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai, un vairākas OECD dalība valsts atzina, ka pateicoties mūsu valsts aktīvam darbam, Latvija ir starp redzamākajām kandidātu valstīm. Es zinu, ka arī daudzi saimes deputāti ir līdzdarbojušies, tā kā paldies, tas ir mūsu kopīga darba rezultāts. Un vēl vārds paziņojumam deputāte Ilmai Čepānei.
Godātie juridiskās komisijas locekļi, juridiskās komisijas sēdi 12.30. Sakarā to, ka mums bija nepieciešams uzaicināt arī pārstāvis no prokuratūras, no satversmes tiesas, nevis pēc sēdes beigām, bet 12.30. Paldies!
Paldies! Vārds paziņojumam deputātei Inai Drūvietei.
Cienījamie izglītības, kultūras un zinātnes komisijas locekļi, mūsu sēde 12.30 komisijas telpās. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu! Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies! Vārds saimes sekretāra biedram Jānim Bucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Jānis Ādamsons, nav Gaidis Bērziņš, ir Vjačeslavs Dombrovskis, nav Rihards Ēgims, nav Ojārs Ēriks Kalniņš, nav Andrejs Klementjevs.
Viņš ir sarunās ar vēstniekiem.
Ir. Ines Lībiņa Egmere, nav Aleksejs Lauskutovs, nav. Paldies.
Paldies. Līdz ar to 30. maija saimes sēdi pasludien par slēgtu.